med sorgstøttetiltak for barn og ungdom i hele Vestfold. Så om vi har lokalisert tilbudene i Tønsberg, kommer det folk, barn og ungdom fra hele Tønsberg til ulike sorgstøttegrupper, samlinger, samtaler, temakvelder. Så det er mest den type jobb jeg holder på med nå, å samarbeide med sykehus og skoler og sånn rundt dette arbeidet. Så det å liksom komme på et søndagsmøte og tale er jo liksom litt sånn uvant, men det er jo desto mer hyggelig, så det var fint å si ja. Og i dag har jeg med meg min far i dag, Sverre, sitter der. Vi pleier å dra på søndagsmøter sammen på søndagen, så i dag så fikk han vær så god være med hit. Så det er hyggelig. Så vi har det veldig hyggelig på søndag. Jeg skal tale over, tenkte, dagens tekst som er satt opp i, som liksom sånn, i følge disse tekstrekkene. Så vet jeg ikke hvor slavisk dere pleier å følge tekstrekkene. Det vet jeg ikke, men tenkte jeg, er jo ansatt i den norske kirke, så jeg får holde meg til det jeg da. Så vi er jo i fastetiden. Fastelavn søndag sist søndag, og aske onsdag på onsdag, som måtte innledet fastetiden 40 dager til påskedag. Og vi følger Jesus inn i denne tiden hvor han begynner å forberede disiplene på hva som skal skje, og denne forberedelsestiden er vi liksom, vi følger liksom med i, på denne veien mot Jerusalem, mot kors og grav og oppstandelsen. Så jeg skal lese fra dagens prekentekst, som er fra Matteus 16, vers 21-23. Jeg må ha briller på, det går jo ikke uten briller lenger. Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått ihjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham. Gud, fri deg, Herre! Dette må aldri hende deg! Men Jesus snudde seg og sa til Peter, vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil. Det var da voldsomt ord for å møte og bli møtt på. Jeg skal starte et litt annet sted med en lignelse. Det var en gang en nattergal som, eller egentlig var det utenfor et hus, var det mange nattergaler som sang, og han som bodde i huset syntes det var så vakker sang, så han prøvde å få fatt på en av de, sånn at han kunne ha liksom en av de inne i huset sitt. Og da så klarer han dette her da, og får tak i en av nattergalene, setter den i et bur ved vinduet, og om natten så synger den så vakkert. Og han var så fornøyd med å ha fått fanget denne nattergalen. Men det han ikke vet, er at nattergalen, den synger klagesanger. Den er som den synger, nå er livet mitt over, jeg er fanget i bur, jeg kommer aldri ut herfra. En av de andre nattergalene hører denne sangen og flyr ned til vinduskarmen, og sier til, spør denne fuglen i bur, hvorfor synger du så trist? Og den fuglen i bur svarer jo som jeg sa, jeg kommer jo aldri ut herfra, jeg er fanget, jeg kan ikke fly fritt lenger. Og da svarer den andre fuglen, det er kun ved å dø at du kan bli fri. Fuglen i bur mister egentlig litt av motet, og han skjønner ikke hva mente han med dette her. Og kanskje det er sant også, at han ikke kommer fri før han dør. Morgen etter så finner eieren, altså mannen i huset, denne fuglen liggende på bånd av buret, livløs. Og mannen tar den fuglen ut og sier, det var det dumt dette her da. Så legger han ut på terrassen. Men i det han har lagt den fra seg, så letter fuglen på vingene og flyr fri ut. Når Jesus forespeiler sin død og oppstandelse, så er det Peter som blir talsmann. Han skjønner dette med døden. Dette har han et forhold til. Han forstår rekkevidden av døden, men oppstandelsen, det er helt ubegriplig for han. Og han vil jo egentlig redde Jesus fra døden, men blir da i rette sagt, i kraftig ordelag, vik bak meg, Satan. Du har ikke sans for det som Gud vil, bare det som mennesket vil. Og i denne talen tenkte jeg, jeg må snakke litt om dette her med det. Hva er det menneskelige, og hva er det guddommelige? Det menneskelige kan være vanskelig nok å snakke om, for ikke å snakke om det guddommelige. Det nærmest umulig. Kanskje man kan bare snakke om det guddommelige som en sånn kontrast til det menneskelige. Men vi skal i hvert fall starte på det menneskelige, så får vi se hvordan dette her går i vei. Men først en liten sånn problematisering. Fordi en sånn tekst som dette her, du har ikke sans for det som, som Gud vil, bare det som mennesker vil. Liksom den der litt sånn negative innstillingen til hva det menneskelige er, den har jo blitt på ulikt vis blitt brukt som en sånn, sånn argument for å nesten forakte alt det menneskelige. Ikke bare så, de der sånn som rikdom, makt og hovmod, men også sånn som seksualitet, kvinner, minoriteter, talenter, ungdommelig skjønnhet og så videre. Og dette her uttrykkes i alt fra disse her, sånn som middelalderen kunne man si at kroppen, det var kun et lidelsens transportmiddel mot det evige. Så en voldsom sånn negativ innstilling til hvem vi var som mennesker. Og vi hører det i nyere tid, janteloven. Du må ikke tro at du er noe. Og vi finner det i noen av våre salmer. Selv er jeg intet, Jesus mitt alt. Sånn. Vi finner det også der. Og så er det noe sant i det. Sånn. For vi er forgjengelige. Og vi måtte er skjøre. Og i denne tradisjonen sånn, så er det nesten sånn selvfornektelse og askese og avholdenhet. Nesten sånn til ulike tider blir satt på en sånn høyeste ideal. Og når disse blir ført videre, og man finner det også ikke bare i kristendommen, men også i buddhismen. Og denne historien, den fuglen, den er faktisk hentet fra buddhismen. Sant? Så det er ikke bare vi i kristendommen som har denne tanken om ved å dø så skal vi bli levende igjen. Sant? Det er et eller annet med den fornektelsen som vi kan finne andre steder også. Men når disse blir ført videre gjennom generasjonene, så er det kanskje noe annet som blir hørt enn det som kanskje var meningen. Sant? Ikke meningen, det var kanskje meningen å si noe om vår egen svakhet for å si noe om Guds storhet og styrke. Men så blir det kanskje oppfattet av noen andre. Og jeg merket i min generasjon av forkynnere og prester og diakoner, så blir det veldig viktig for oss å snakke om at du er verdifull. Jeg merket at mange av mine medelever og andre som nå hørte gudstjenester, var veldig viktig å snakke, du er verdifull. Og kanskje det var et slags svar på den der forkynnelsen, at den litt sånn selvutslettende, som ble oppfattet litt sånn, nesten sånn til sånn selvforakt. Og her trengte vi et motsvar. Du er verdifull. Og det finner vi også i Bibelen selvfølgelig. At vi er de mest kostbare edelstener. Så jeg tror kanskje når vi hadde et voldsomt behov for å si at vi er verdifulle, jeg håper det var flere som trengte å høre det, men jeg lurer på om vi kanskje sa det først og fremst til oss selv. Lurer jeg på. Så derfor tenkte jeg i hvert fall, jeg ville finne et annet perspektiv og når jeg skal snakke om hva som er menneskelige. Og da vil jeg låne noen begreper fra en prisbelønt psykoterapeut og professor og forfatter som heter Irvin D. Yalom. Noen har kanskje har noen krimbøker av ham i bokhylla, kanskje. Men han hadde i hvert fall som psykoterapeut, så først lurte han på hva er liksom er det noen røde tråder her? Så fant han at det er noen sånne grunnanliggender som er ganske sånn fellesmenneskelige, som man egentlig kan summere opp alle de temaene som han har vært i berøring med i terapien, så er det liksom fire hovedbegreper som han lander på. Og de begrepene er, og som alltid som stadig kom tilbake i terapien, da, det var det som hadde med døden å gjøre, det som hadde med frihet å gjøre, isolasjon, og meningsløshet. Det var liksom fire begreper som stadig gikk igjen på et eller annet vis. Og jeg kan tenke, jeg skulle si litt, studere litt ved disse begrepene, For kanskje dette her egentlig rammer godt inn, hva det menneskelige? Døden jo et av våre største problemer, vår forgjengelige. Vår forgjengelighet på en måte vår største fiende. Det betyr jo slutten på vår eksistens, I alle fall slik vi kjenner den, I alle fall. Og dette visste jo også Peter, disippelen Peter. Derfor det fullt forståelig, jeg synes I alle fall det, at han ikke ville akseptere Jesu frempek. Flukten fra døden jo for mange av oss et av våre viktigste prosjekter. Vi trener, vi slanker oss, vi spiser sunt, vi heller I oss kosttilskudd, som kanskje ganske både dyre, og som vi aner kanskje ikke virker så bra som de reklamen viser, men vi gjør det for det. Og vi tar vaksiner, og vi betaler gladelig skatt. Gladelig vel kanskje, ja, jeg gjør noe I hvert fall det. Gladelig skatt for å understøtte et av verdens beste helsevesen. Flukten fra døden, den viktig for oss. Og mange vil ikke engang snakke om den, fordi den skaper så mye som angst og frykt. Men det å kunne snakke om den, mener Jalom, som denne terapeuten, det viktig å kunne snakke om den, for da åpner den opp for nye og viktige spørsmål. Siden vi vet at vi skal dø, hva det da viktig å fylle livet med? Hva viktig for meg I dag? Har jeg innrettet livet mitt slik? Jeg ønsker å leve slik jeg måtte virkelig slik at jeg virkelig lever mens jeg lever. Frihet ofte, jeg tenker ofte det lettere å definere ufrihet, kanskje som motsatt av ufrihet. Men så det dette med frihet et ganske vanskelig begrep, for hvor fri vi egentlig? Og dette tenker jeg nok grunnen til at Jalom mener at dette går igjen, fordi det ikke så opplagt. Hvor fri vi egentlig? En frihet fra alle relasjoner virkelig frihet? Eller vi mest fri når vi knytter oss til mennesker, nære og gode relasjoner? Hvor fri egentlig viljen vår? Vi virkelig fri til å kunne velge vår egen livsvei? Og så dette frihet under eller uten ansvar da. Hva min frihet uten ansvar vil ofte være svært begrensende for deg, hvis ikke jeg samtidig tok ansvar for din ve og vel. Og dette jo disse menneskelige dilemmaene, som jeg tenkte det lurt å ha en viss oppmerksomhet på. Så har vi dette og I vår tid har dette frihetsidealet nok endret seg litt. Vi har jo nærmest et sånt krav om at vi alltid skal være den beste utgaven av oss selv. Og vi hører det av og til på TV på disse reality-programmene, hvor disse unge menneskene sier, jeg alltid 100% meg selv. Har du hørt det? Å være 100% seg selv, hele tiden. Og jeg må si for min del, jeg synes det litt slitsomt å være I nærheten av folk som skal være 100% seg selv hele tiden. For da blir det mindre plass til meg. Så den enes frihet, det den samme som den andres frihet? Det ikke alltid godt å si. Jalom også trekker fram dette med isolasjonen. Og jeg kan tenke at den kan minne om den ensomheten, som kanskje de fleste av oss har kjent på, eller av og til kjenner på. Den kan uttrykke seg litt forskjellig vis, men ofte det en sånn opplevelse av at jeg annerledes enn alle de andre. At man setter seg selv litt på siden, og sier de andre får det liksom til, mens jeg strever så mye med mine tanker og følelser. Jeg tror det ganske vanlig menneskelig følelse. Og et eksempel jeg har på det da jeg studerte, så var jeg av og til på møter I Storsalen I Oslo. Og en gang så hadde jeg med meg en kamerat på dette møtet, og han syntes dette var helt uspiselig. Han syntes det var så kvalmt med alle disse hundrevis av vellykkede, smilende, gladkristne ungdommene. Han syntes det var så kvalmt. De der folka der, det der blir alt for sånn påtatt for meg. Og så tenkte jeg liksom, hvis når det kom en ny person inn, ville de sett forskjell på min kamerat og alle de ungdommene? Sannsynligvis ville de ikke det. Men det noe vi kategoriserer alle de andre som en stor masse, Og så, jeg passer jo ikke helt inn. Og så egentlig den her isolasjonen, det egentlig en bilde vi skaper, eller en idé vi skaper i våre egne tanker. Vi stiller oss selv litt på utsiden. Og det tror jeg litt sånn ganske gjenkjennelig for det ganske grunnleggende menneskelige at vi gjør. De andre og meg, som litt annerledes. Og det kan være ganske, ganske hemmende hvis man ikke klarer å motvirke de impulsene der. Men det siste av Jarl Oms punkter, meningsløsheten. Hva vel meningen med det hele? Da jeg var sånn rundt 20, begynnelsen av 20-årene, så hadde jeg litt moro med å gå og spørre folk. Hva meningen med livet? Jeg gikk ut og spurte masse folk. Hva meningen med livet? Noen ble selvfølgelig litt bekymret over en ung mann som, ja, du bekymret for livet og sånt? Så ventet det tilbake på meg da. Men det var mange som prøvde å svare, og de kunne masse fint, vet du. Kjærligheten, tilhørighet, fellesskap. Sant? Det var mange fine svar. Men de fleste syntes det var litt vanskelig å svare på. Hva meningen med livet? Og etter hvert som med året har gått, så har jeg nok tenkt at det, kanskje det spørsmålet som feil, altså. Kanskje det ikke et godt spørsmål i det hele tatt. For skal vi liksom finne en setning eller en formulering som skal favne hele livets mening? Nej, kanskje vi må stille det på en annen måte ved å si noe. Hva gir livet mening? Det blir mye lettere å svare på. Og du kan finne, det rom for mange svar. Og der kan vi for eksempel i våre sammenheng her, kan vi si, eller det noe med at den meningen må liksom tolkes inn i tilværelsen. Og i våre sammenhenger kan vi for eksempel si at jeg får være en del av Guds plan. Sånn? Det gir jo livet en mening og en retning. Noen vil enda nærere, sånn? Jeg ser at mine barn og barnbarn klarer seg bra. Jeg opplever at folk kommer til meg for trøst og råd og støtte. Det gir livet mitt god mening. Jeg bidro til en politisk endring. Det god mening, altså. Jeg takknemlig for at jeg lever i et vakkert land med gode mennesker rundt meg. Det å finne mening med sitt liv ganske viktig, det. Spesielt når livet i krise. Det å finne hva viktig for meg, hva gir livet mitt mening nå. Nå vet jeg ikke hva Peter, disippelen Peter, ville sagt om disse tingene her. Han visste for så vidt noe om ufrihet, for landet var jo okkupert av romerne, og at han stadig tok plass i disippelflokken, vet du, med store ord og voldsom patos. Det kan også tyde på at han også trengte kanskje mer bekreftelse på at han egentlig var ønsket og inkludert. Og da må du jo tenke ganske svidd ganske mye når du får denne avvisningen fra Jesus. Du har ikke sans for det som Gud vil. For ikke å snakke om den, da han senere fornekter Jesus utenfor Getsemane der i foregården. Det må jo ha vært ganske utslettende for han. Men, og Jesu forutsigelse av sin døde oppstandelse, det må jo virke helt meningsløst for Peter. For Jesus skulle jo bli konge han, og Peter hadde valgt den riktige siden. Han var jo helt sikker på det. Om dette skulle skje, så måtte jo Peter redefinere hele sin forståelse, hele sin tro, hele sitt liv. Og ikke hadde han en psykoterapeut som gjaldt om til å hjelpe seg heller. Men hva det Jesus egentlig avviser? Det Peter? Det det menneskelige? Jeg tenkte liksom på min første plan for denne forberedelsen her var liksom å vise en sånn motvekt til disse her til disse Jaloms begreper. Men jeg gikk fort på noen vanskeligheter. Fordi det finns jo noen motsvar til disse kategoriene som Bibelen peker på. Og kanskje det kunne truffet noenlunde, men Paulus skriver for eksempel i til Kristus. Kristus har frigjort oss. I Kristus kan vi bli virkelig fri. Og det jo en flott, det der frihetsbegrepet til Jesus jo sant, grensesprengende. Men det jo litt vanskelig å få tak på, for i våre sammenhenger i det kristne fellesskapet, så finner vi dessverre også her ufrihet. Da. Det alltid en sånn viss sosial kontroll I fellesskap. Det alltid normer for adferd, mulighet for å miste troen. Sant? Så hvis jeg skulle prøve å argumentere med dette her inn i aktualisering I våre sammenhenger, så var det ikke så lett å komme dit. Så derfor må jeg finne et helt annet språk. Og da det jeg tenkte at jeg må bare la Bibelens språk tale for seg selv. Og da har jeg noen bibelvers her med meg. Og det første fra Jeremia. Israels folke landsforvist, de bor I Babylon, og profeten Jeremia kommer til dem med disse ordene her. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker, og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Og Jesus sier om de små barna at «La de små barna komme til meg, hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til». Og til oss alle, kom til meg, alle som strever og bærer tunge byrder, for jeg vil gi dere hvile. Til en kvinne sier han, heller ikke jeg fordømmer deg, og til en annen, dine synder tilgitt, din tro har frelst deg. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og så kommer vi til den dagen som Jesus peker på, da han snakker med Peter og disiplene, som det står i Matteus 28. Da sabbaten var over, og det begynte å lysne den første dag I uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet stenen til side og satt seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. Men engelen tok det ordet og sa til kvinnene, «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestere. Han ikke her.» Han har stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Og skynd dere av sted til disiplene og si, han stått opp fra de døde. Noen dager etterpå så disiplene samlet og snakker om det som har skjedd. Og da, mens de snakket om dette, stod Jesus midt iblant dem og sa, fred. Vær med dere. Og betydningen av disse tekstene, de gjør seg fortsatt gjeldende. De lever fortsatt videre. I verden, hos oss og inni meg. Og her ser vi et glimt av Guds vilje, av det guddommelige, av hvile, av fred, av frelse, oppstandelse. Det uforståelig? På mange måter det. Kanskje også, ja, men ikke dermed kanskje uoppnåelig. Inni dette mysteriet og inni disse ordene så inviteres du inn. Og I dag har jeg med meg et bilde. Det et sånt klassisk ikon som jeg har blitt glad I, fordi jeg visste ikke helt. Det var en som fortalte meg litt om hva dette her betydde, og jeg hadde ikke hatt stort forhold til det før. Men her ser vi det tre engler, eller tre gudesønner, og det disse tre som besøker Abraham, da han skal fortelle at Sodoma og Gomorra skal utslettes. Og disse tre, det en underlig fortelling, disse tre mennene som kommer på veien, og Abraham inviterer dem inn, og Abraham skjønner at det Gud, at det Herren, Det kanskje det første som frempeker på treenigheten, sant, som vi, det noe av det vi tenker. Tre stykker, det jo Herren, tenker på Abraham. Det da han også får vite at han skal bli far. Det som en ting som fint med dette bildet, som taler sånn spesielt til meg i denne sammenhengen, da, at et bord har jo alltid, eller i hvert fall som regel, fire sider. Mens rundt dette bordet sitter det tre personer. Det betyr at det en side som ledig. Og for meg så blir det sånn veldig fint bilde på at her inviteres jeg inn. Inn i fellesskap med den evige Gud. Det en plass til meg ved dette bordet her. Så når jeg ser på dette bildet, hører jeg noe om dette her. Det for stort til å forstå alle disse tingene med fred, hvile, frelse, nåde. Det flotte begreper, men det ikke så alltid så lett å gripe i. Men det at det plass til meg, det betyr ganske mye. Og det har vært litt sånn godt for meg, så av og til så det fint å ha et sånt visualisering av det som det som kan kjenne bra. Så jeg lar den å stå her da, hvis dere har lyst til å kikke nærmere på det. Eller så finner man bilder på internett stadig vekk. Søker på treenighet og ikon, så det ofte det som dukker opp i litt forskjellige formater. Og her det noe. Et av de viktigste håpsbærerne i kriser, i livskriser, det gjerne fellesskap med andre mennesker. Når våre egne strategier feiler, våre egne fatteevner kommer til kort, da det da vi trenger mennesker altså, til å støtte oss til. Særlig mennesker som har opplevd noe lignende selv, eller i det minste tåler å stå inn i det uløselige vonde. Og det uvurderlig og fint når sånne ting kan skje, at vi opplever at vi enten kan være til støtte, eller får støtte fra andre mennesker. Og det grunnen her, det liksom det glimte av det guddommelige kommer inn. Vi inviteres inn i fellesskapet med den evige Gud. Du får en plass ved bordet, ikke begrenset til tid og rom, men til det evige. Døden overvunnet. Der vi fri fra all plage. Der vi inkludert. Der ser vi meningen over alle meninger, nemlig Guds vilje. Amen.